No BNG de Narón estamos cunha campaña informativa sobre atención primaria, o que está a acontecer, e tamén para convocar a movilización que a plataforma SOS Sanidade Pública está nos convocando para o 12 de febreiro e que vai rematar na Praza do Obradoiro, e de feito vai ser unha movilización histórica. Facemos estes repartos porque, por unha banda, o Centro de Saúde de Narón ten moitas eivas na súa estrutura, estamos elevando ao Parlamento Galego, mas tamén por todas as eivas que dende o Concello, coas súas promesas, aínda non foron quen de resolver, entre eles o que é o aparcadoiro, que tiña que estar rematado aí ano e medio e que agora iniciaron só despois de que chegan unhas eleccións. Seguiremos informando porque ademais os veciños e veciñas veñen a darnos información, a decirnos a súa situación, nos mandan incluso citas médicas, e creemos que é moi importante que todos e todas ao final temos dereito a unha sanidade pública con garantías, e que non é de recibo que estemos a 10 días para poder ter unha cita no PAC do Centro de Saúde de Narón. Por todo isto, estamos a facer repartos na rúa, en Narón, e hoxe, especialmente no Centro de Saúde, xa dende unha hora moi temprana, ás 9 da mañá, co frío que facía, mas consideramos que é necesario para iso, para informar do que estamos a reclamar dentro do BNG, porque temos a garantía de que se pode conseguir si se quixera cunha boa xestión, e porque é moi importante que todos e todas teñamos posibilidade de ir o 12 de febreiro a movilización a Compostela, onde, por certo, a plataforma SOS Sanidade Pública xa está xestionando para que haxe un autobús que tamén salga dentro do Concello de Narón. Moitas grazas.